Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom by die program. Ek is Tinus die Jager. Dis 'n vakansiedag vandag, so ons plaaslike mark is gesluit, maar die program gaan voort. Het sy met effens meer politieke inslag hier op Vryheidsdag. Ons skop die program af met 'n onderhoud met professor Amanda Gous van die Universiteit van Stellenbosch. Sy gesels oor die betekenis van hierdie dag vir Suid-Afrika op ekonomiese en politieke grondslag. Sy wys na waar ons nou staan en waar die verkiesing ons heen kan neem. Sy verwys na werkloosheid, die opheffing van Suid-Afrikaners en die keuses wat ons het in die verkiesing wat voorlê. Dan praat professor Chris Harmse van Sequoia Capital Management oor die ekonomie. Hy kyk na die goeie loopie op die beurs, die sterke rand, besluite oor rentekoerse hier en oor see en kyk ook so 'n bietjie na ons verkiesing en van die ander wat voorlê vir jaar met die oog op wat dit vir die Suid-Afrikaanse ekonomie kan beteken. In die derde onderhoud gesels ek met professor Hugo Pienaar van Cliff Dekker Hofmeyr oor arbeidsverhoudinge, spesifiek waar 'n maatskappy sy personeel minder maak. Professor Pienaar spesialiseer in hierdie gebied en deel waardevolle inligting met diegene wat in so 'n proses betrokke is.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen initiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Professor Ofemetsi Sibanda van die Universiteit van Limpopo se regsdepartement skryf in die Daily Maverick dat Vryheidsdag vandag 'n leë belofte is. Professor Sibanda sê voor die regte en vryhede wat in ons grondwet beskerm word, nie aan elke Suid-Afrikaner beskikbaar is nie, sal die viering van Vryheidsdag maar soos 'n vals noot lui. Sibanda haal Nelson Mandela aan deur te sê, as menseregte nie geken word nie, word die kern van menswees aangetas. Ek gesels vanaand met professor Amanda Gous. Sy is van die Universiteit van Stellenbosch, spesialiseer in politieke wetenskap, spesifiek in die Suid-Afrikaanse politiek, politieke gedrag en geslagsgebaseerde geweld. Goeienaand Amanda, welkom by die program. Professor Sibanda verwys na werkloosheid en minder bevoorregte gebiede in sy skrywe. Oor die gebiede sê hy, dis dieselfde gebiede wat tydens apartheid gesukkel het en hulle sukkel steeds. Is dit regverdige kommentaar?
As ons praat oor menseregte, wil ek net uitwys dat ons moet kyk na, daar's twee generasies regte. Die eerste generasie regte is jou burgerlike vryhede, soos vryheid van spraak, beweging, assosiasie en so aan. En dan in jou tweede generasie regte is dit regte wat 'n verpligting op die staat plaas en dan ook geld kos vir die staat. En dit is soos byvoorbeeld 'n reg tot toegang tot 'n huis, gesondheidsorg, onderwys en so aan. En as jy nou praat oor die 10 wat ons genoem het, die 10 tuislande, dan is die probleem dat die geografie van apartheid het nie verander nie, of het min verander, dat mense is nog gekonsentreer in sekere gebiede en die wat wel na stedelike gebiede beweeg het, woon in formele nedersettings. So dit is nog steeds 'n probleem van nie 'n goeie huis, jy het nie 'n goeie huis nie. Ons werkloosheid is baie hoog op die oomblik, 7.9 miljoen mense is werkloos en so aan. Maar ek dink om te sê dat dit 'n probleem van menseregte is, is nie heeltemal korrek nie. Omdat as die ekonomie nie groei nie, wat ons sien dit nie doen nie, en dit uiteindelik, jy weet, ons het onder 1% groei op die oomblik, dan daar nie werk geskep word nie, en dan kan die staat nie die tweede generasie regte, hulle kan dit nie werklikheid maak nie, want jou ekonomie moet groei om werk te kan skep, en wanneer mense werk het, dan kan hulle, weet die staat, gee toegang tot byvoorbeeld huis, die staat mag huis bou, maar jy moet nog steeds die huis koop of betaal daarvoor. Nou mense kan dit net doen wanneer hulle inkomste het en ek dink dit is die probleem waarmee ons sit. Jy weet, om menseregte te blameer is nie die regte benadering nie. Dit is 'n politieke stelsel wat basies sy burgers val.
So as ons dan nou kyk na die politieke arena en die probleme daar, is hierdie kwessie van werkloosheid werklik 'n probleem wat in die verkiesing aangespreek kan word?
Wel, as ons gaan kyk na die handveste van al die partye, dan het elke party het iets oor werkloosheid te sê en elke party maak beloftes. Maar dit maak nie saak watter beloftes gemaak word nie. Ons moet kyk na die werklikheid van ekonomiese groei. En ons sien, soos ek reeds genoem het, die groei is baie sleg op die oomblik. Maar ons moet ook gaan kyk na wat het met die staat gebeur sedert 1994. Ons het 'n beleid gehad van die RDP of die herkonstruksie en herverspreidingsprogram wat verander is na ander makro-ekonomiese plan en ek sal 'n bietjie later daarop praat. Maar as jy 'n staat het wat basies as gevolg van staatskaping nie in staat is om herverspreiding te doen nie, ek dink daar's 'n rol vir die staat en die rol van die staat is om sekere dienste te subsidieer, soos gesondheidsorg byvoorbeeld. En ons weet in watse toestand ons openbare hospitale en klinieke is. So die staat faal om daai dienste te lewer. Want as gevolg van staatskaping en korrupsie is daar net eenvoudig nie geld nie. En dan probeer ons 'n middelklas skep deur mense werk in die staatsdienste gee. Dit is presies wat die Nasionale Party gedoen het. Aan die einde van apartheid was die staatsdienst die grootste indiensnemer van Afrikaner mans. Nou is dit die grootste indiensnemer van African mans en vrouens. En dit is nie asof ons daardeur werkskepping doen nie. Ons maak net die aandeel wat die staat het in terme van die salarisse wat uitbetaal moet word aan staatsdiensamptenare. Dit word al hoër en dit word 'n groter persentasie van jou jaarlikse begroting wat nie volhoubaar is nie. So ons moet gaan kyk wat is die probleem met die staat en die ander probleem met die staat is dat die ANC het basies dieselfde ding geword. So dat ons nie kan onderskei wat is die belange van die staat en wat is die belange van die ANC nie en dit is 'n baie groot probleem. So waarna ons moet kyk is nie die probleem met werkskepping nie, maar hoekom werk nie geskep kan word nie en maak nie saak watter beloftes partye nou maak nie. Hulle sal eers hierdie hele probleem rondom staat en die korrupsie en staatskaping moet oplos voordat ons enigsins kan praat van werkskepping. Jy weet, en ek dink wat ons moet kyk is ook die rol van die private sektor in terme van entrepreneurskap. Maar ons is ook nog nie op 'n vlak daar dat dit eintlik 'n groot verskil maak.
Gepraat van vlakke, professor Sibanda verwys nogal na die verkiesing en die sosiale kontrak wat daarmee gesluit word. Dit is nou 30 jaar sedert 1994. Is die Suid-Afrikaanse politieke speelveld volwasse genoeg om na politieke en ekonomiese tekorte te kyk, by ander te gaan kyk na wat hulle beleid is en dan so te stem vir beleid of stem ons nog steeds vir die gesigte?
Wel, ons weet dat die Suid-Afrikaanse kiezer tot baie onlangs stem volgens partyloyaliteit. So jy weet jy was jou hele lewe lank 'n lid van 'n party en jou ouers was 'n lid van 'n party en jy weet en as ons praat van die ANC dan sit mense wat in die vryheidsstryd was en so aan. So jy stem volgens daai loyaliteit. Maar wat ek dink ons hierdie verkiesing gaan sien is mense gaan meer wat ons noem rasionele keuses stemmers wees. Met ander woorde, jy gaan kyk watter vraagstukke daar is en watter party dink jy kan die vraagstukke die beste aanspreek. Nou dit dui tog op 'n sekere volwassenheid wat gekom het met tyd. En ek dink dat, jy weet, dit is ook die rede hoekom mense nou op daardie manier gaan stem, is omdat hulle so moeg is van die ANC, die wanbestuur, die korrupsie en so aan. So ek dink dat ons hierdie is eintlik 'n waterskeidingsverkiesing waar ons heel moontlik gaan sien dat mense eenvoudig nie meer volgens partyloyaliteit stem nie.
Hierdie is natuurlik 'n finansiële program en die ekonomiese realiteit is belangrik in ons gesprek. Ek praat net hierna met 'n ekonoom, maar is dit nodig volgens jou om ekonomiese beleid wat ons het in hierdie land te verander? Of moet ons net die beleid wat ons het beter toepas?
Wel, ons het redelike groot veranderinge gesien in die makro-ekonomiese beleid. Van die herkonstruksie en herverdelingsprogram tot New Gear, wat 'n new liberal tipe program is, tot Askisa en so aan. En so ons hou aan om hierdie makro-ekonomiese beleid te verander. En ek dink ook die probleem is dat daar ook groot verskuiwings in die globale ekonomie kom. En ons onthou van 2008 toe die Amerikaanse situasie gelei tot 'n globale ekonomiese krisis. Jy weet, daar is ons situasie en dan is daar die globale ekonomie. En wat ons nou byvoorbeeld sien is die hele kwessie rondom die petrolprys. Want met die konflik in die Midde-Ooste gaan die prys op en ons het nie veel keuse as om ook ons regering om ook die pryse op te sit nie. So ons kan ekonomiese beleid verander. Ek weet nie waar ons wil gaan kyk nie. Vir my, wat my betref, is 'n sosiaaldemokrasie 'n baie goeie tipe demokraties gekoppel aan ekonomies beleid, waar die staat 'n sekere rol het om byvoorbeeld, as ons kyk na die Skandinawiese lande, die verskaffing van kindersorg gratis, alle onderwys gratis, kraamverlof en so aan. Maar die Skandinawiese lande werk met die aanname van volle indiensneming, wat beteken almal werk en almal betaal belasting en relatief hoë belasting. Nou wat is in Suid-Afrika sien ons betaal relatief hoë belasting, maar ons kry niks terug vir ons belasting nie. En ek dink dit is die probleem, dat jou staat is nie in staat om sekere dienste te subsidieer nie, omdat daar eenvoudig net nie geld is nie en omdat ons is 'n baie groter bevolking as die Skandinawiese lande. En die probleem is dat ons reeds 'n baie groot persentasie van ons bruto nasionale produk afstaan aan sosiale toelaag. Maar toelaag maak mense afhanklik van die staat. Dit help hulle nie om onafhanklik te raak, soos wanneer jy byvoorbeeld 'n werk sou hê en vergoed word vir daardie werk nie. So, jy weet, ek dink die probleem is nie soseer ons makro-ekonomies beleid, as wat dit 'n probleem is dat die staat bankrot is. En dit is 'n nagevolg van staatskaping en wanbestuur van geld en so aan. So ek dink dit is basies eerder 'n opruiming van die staat wat nodig is. Meer so as wat ek dink 'n ander ekonomiese beleid noodsaaklik is.
Verwag jy dat meer mense wat mag stem, gaan stem in verjaar se verkiesing?
Ek dink tog so. Ek dink daar is 'n hele nuwe generasie van jong kiesers, jy weet, wat vir die eerste keer kan stem, 18 jaar en so aan, wat baie ontnigter is deur die politiek in Suid-Afrika. So in die verlede het hulle net weggebly, maar ek dink nou omdat daar baie meer partye is en daar's onafhanklik is dat mense miskien sou dink dat daar ander opsies is. En ons sien ook dat daar 3 miljoen meer vroue geregistreer is as mans. Daar's 15 miljoen vroue en 12 miljoen mans geregistreer. Nou, jy weet, baie keer registreer mense, maar hulle gaan nie stem nie. En dit is so dat daardie stemme dan 'n verlore stemme is, né? As jy nie gaan stem nie, het dit eintlik die impak daarop dat watter party ook al wen, wen met minder stemme. So elke stem tel en dit is hoekom dit belangrik is dat mense moet stem. Al stem jy vir, jy weet, 'n kleiner party of vir die oppositieparty of vir 'n onafhanklike. En ek dink miskien gaan ons dit in hierdie verkiesing sien, juis omdat mense moeg is vir die ANC en ook omdat daar meer keuses is in hierdie verkiesing. Ek vermoed daar gaan 'n groter uitkoms wees.
Professor Sibanda waarsku in hierdie artikel dat die regering en hy noem twee groot oppositiepartye moenie te gerus raak nie, want die kiesers het die mag om verandering te bewerkstellig. Is dit realisties, gegeewe die keuses wat ons kiesers het, vir wie om te stem?
Ja, ek dink dit is realisties. Ek dink wat mense nie heeltemal verstaan nie, is dat daar is ook 'n verpligting op jou as 'n kieser. Jy het die reg om te kan stem. Dit is die heel belangrikste basiese beginsel van 'n demokrasie. Maar as jy nie daai stem gebruik nie, dan oefen jy ook nie jou reg as 'n burger uit nie. So dit is belangrik om te gaan stem. En jy weet, as ek nou kyk na nuwe partye soos Mkhonto weSizwe wat basies 'n landelike stem mobiliseer, maar dan is daar Rise Mzansi wat jong mense is wat 'n ander tipe stem mobiliseer. So jy weet, op die ou einde, as daar koalisie regering moet wees, dan gaan dit regtig saak maak watter kleiner partye het genoeg steun om met ander partye saam te werk. So ek dink in hierdie verkiesing is dit belangrik, want ons gaan heel moontlik 'n koalisie regering sien. En dan wil ons sien dat daar die goeie partye met mekaar saamwerk, eerder as partye wat, jy weet, ons net verder oor die afgrond gaan stoot.
So wat beteken Vryheidsdag? Is dit ook net 'n leë belofte vir jou?
Nee, Vryheidsdag 27 en 28 April 1994. Toe ons almal vir die eerste keer kon gaan stem, ek het in 'n stemlokaal gewerk. En dit was, as ek terugdink daaraan, hoeveel hoop ons gehad het en hoe opgewonde mense was en hoe baie mense gestem het. Jy weet, ek dink vir my gaan ek terug na daai oomblik in my kop as ek dink oor Vryheidsdag. Dat daar 'n werklikheid was en miskien het ons nou oor 30 jaar tyd gesien hoe mense ontnigter geraak het. Maar dit is hoekom ek dink hierdie jaar is dit anders en dit is hierdie jaar belangrik dat ons die vryheid wat ons wel gewen het en ons het dit met bloed en trane gewen. Daar was 'n vryheidsoorlog, daar was 'n hele klomp onderdrukking gewees. Ons ouer geslag wat daardeur geleef het, daai noodtoestand 1985-86. As ek teruggaan in my kop daarna, dan onthou ek hoe verskriklik akelig dit was. So ons het meer vryhede en ons het die eerste generasie regte. Met ons vryheid van spraak is nie ingekort nie. Beweging is nie ingekort nie. Met wie ook al ons wil assosieer is nie ingekort nie. So ons moet nie dink ons het nie daai vryhede nie. Dis die ander goed soos behuising, mediese sorg en onderwys en so aan. Dit kan ons verander deur vir 'n ander party te stem.
Baie dankie Amanda, dit was professor Amanda Gous. Sy is van die Universiteit van Stellenbosch se politieke wetenskap departement en sy het gepraat oor Vryheidsdag, die ekonomie en die Suid-Afrikaanse politieke spektrum.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Positiewe sentiment op wêreldmarkte het aandele wêreldwyd gelig die laaste week of so met die JSE wat ook voordeel trek uit die opwaartse beweging. Rentekoerse en die aanpassing daarvan om inflasie te stuit bly maar een van die hoofpunte wat ekonome bespreek met die Amerikaanse Reservebank wat oor so 'n bietjie meer as 'n uur 'n besluit daaroor maak. Dis nie net die JSE wat voordeel trek nie, die rand versterk ook teen die dollar. Ek gesels vanaand met Dr. Chris Harmse, ekonom verbonde aan Sequoia Capital Management. Goeienaand Chris, welkom by die program. Julle praat van 'n goue randjie om 'n donker wolk in julle laaste skrywe. Is die positiewe beweging op die markte iets wat te verwagte was?
Tienes, ja, dit is. Ek dink dis iets wat ons meeste ekonomiese navorsers en markanaliste al so 'n jaar op wag. Daar is sekere tekens waarna mens moet kyk en dit lyk al hoe meer of daai tekens in daai rigting beweeg dat Suid-Afrika se aandelepryse waarvan ons weet dit op die oomblik eintlik onderpryse wel sal begin beweeg in 'n meer positiewe rigting.
Is daar spesifieke sektore in hierdie aandelepryse wat uitstaan bo die ander wat goeie beleggings is? As 'n mens kyk byvoorbeeld van die markkommentators wat met my gesels, praat gereeld oor die banke wat goedkoop is hier in Suid-Afrika.
Tienes, ja, definitief. Ons moet net weet dat daar is sekere sektore wat baie sensitief is vir die beweging in die rand. Ons weet mos nou dat kommoditeitspryse en metale en minerale hou van 'n swak rand. Gewoonlik dan doen daai aandelepryse baie goed soos dit ook gesien het, veral verlede maand. Die teenoorgestelde is waar. As daar enige beweging is dat rentekoerse gaan begin normaliseer en begin te daal, wat waarskynlik wel gaan gebeur, is net 'n kwessie van tyd, en dat die rand uit die opsig gaan begin verstewig, soos wat gebeur het in die laaste 7 dae, dan is jou finansiële markte en veral binnelandse maatskappye wat se besighede meer wat ons noem is op die plaaslike mark is, daai maatskappye dan begin baie goed doen. En daarom verwag ek dat die finansiële sektor en dan natuurlik ook ons opbrengs op ons staatseffekte is nogal die bates wat baie positief gaan beweeg in die volgende 6 maande.
Chris, jy het nou die rand genoem. Die randse beweging teen die dollar so die laaste 7 dae, miskien bietjie langer, is ook positief. Is dit iets wat ons reg doen of trek ons nou maar net die voordeel uit die dollar wat so bietjie terugsak?
Tienes, ek dink beide. Kom ons kyk eers wat doen ons reg? Wat ons aan daarvan doen en 'n mens kan natuurlik daaroor redeneer, maar die feit van die saak is dat ons het geen beerkrag op die oomblik nie. En ek moet sê die internasionale ouens kyk nogal daar. Nou of daai beerkrag natuurlik nou werklik is en of dit 'n foefie is, dit maak nie saak nie. Met ander woorde, ons ekonomie hardloop op sy silinders. ek dink dit is aan die een kant die positiewe situasie wat 'n effek op die rand het. Dan natuurlik ook die verwagting dat Suid-Afrikaanse aandelepryse is goedkoper as in die res van die wêreld. So ek het 'n vermoede ons gaan portefeulje kapitaal invloei weer sien. En dan natuurlik laastens is wat dood jou vanaand, die dollar. Die sprake wat veral uit markkommentaar gekom het verlede week na aanleiding van die Federale Reserve Raad wat vandag begin vergader en dan nou sy uitspraak gaan lewer, gaan natuurlik dan 'n effek hê op die dollar en dan op natuurlik op opkomende lande se geldeenhede en dit lyk vir my die rand verdiskonteer nou dat daar wel 'n rentekoersverlaging gaan wees en daarom sien ons hierdie verstewiging.
Chris, dis interessant dat jy verwag dat geld gaan invloei veral na BHP vir Anglo sê hulle staan nie belang in dele van die maatskappy soos Kumbani.
Ja, natuurlik. 'N Mens moet gaan kyk. Nou, onthou jou portefeulje kapitaal wat die land invloei is nie natuurlik noodwendig op een spesifieke aandeel nie. Ons het weer gesien dat MTN het 'n goeie aanbod gekry vir 'n oorname. Ons gaan nou hierdie kry. So weer eens, dis nie natuurlik te sê dat een aandeel weet een swaalkie maak sommer nie. Maar ek dink die feit van die saak is dat Suid-Afrika se aandele oor die algemeen is goedkoop. En sodra dit begin lyk asof die rand begin stabiliseer op sterker vlakke, die ekonomie wel gaan groei, al groei net teen 1% hierdie jaar, wat amper nog dubbel is as verlede jaar. En sodra dit begin lyk asof die rentekoerse wel gaan begin te dal, ons markte is baie slim. Hulle begin hierdie goed gewoonlik verdiskonteer so wat 5-6 maande voor die tyd, gaan ons hierdie beweging begin kry dat die rand begin verstewig. Ons vooruitskatting vir die laaste kwartaal se gemiddeld op die rand is hier by R17.80.
Jy het reeds vinnig verwys na kommoditeite spesifiek goud, maar die olieprys saam met die goudprys daal ook goud 'n hele paar dollar laer. Is dit 'n teken van meer stabiliteit op die wêreld forum polities en ekonomies?
Ja, ek dink so. Ek dink goud was nog altyd 'n barometer, net soos wat die wisselkoers meet ons bloeddruk binnelands. Jy weet, jy kan probeer om polities die mark te bluf, maar die buitelanders kyk daarna en as jou rand so dramaties verswak soos ons, dan weet ons daar's iets binnelands fout. Dieselfde met die goudprys op buitelandse sentiment en buitelandse ekonomiese aktiwiteite. So die verwagting is en die Reservebank het 'n verslag uitgebring vanoggend waarin hulle juis wys dat die opkomende lande se rentekoersverlaging gaan wel hierdie jaar plaasvind, miskien net 2 of 3 maande later. Die goudprys sal dit verdiskonteer en ons sal kry dat die dollar waarskynlik gaan verswak en goudprys effens kan dal. Daar is natuurlik langtermyn vooruitskattings wat die goudprys sit nader in rigting van 2600 en hoër. Verlede jaar toe het nog by R1700 was, het ons by Sequoia gedink, weet jy wat, ons dink dan die 2500, 2600 is vergesog toe van hierdie vooruitskattings uitkom. Ons het gedraai by 2400. So alhoewel ons 'n effense terugsak het, ons is nog op vlakke van 2300. Dis omtrent $500 sterker as 6 maande gelede. So op die jaarkoersstyging is goud natuurlik nog baie sterk en ons sien dat daar is nog steeds dit as 'n veilige hawe gesien word. Dis nie te sê dat China gaan regkom nie. Dis nie te sê dat die oorlog in die Midde-Ooste gaan oorwees nie. Dis natuurlik nie te sê dat die Oekraïne-Rusland konflik is verby nie. So een faktor, die dollar, wat kan verswak as gevolg van Amerika wat hulle rentekoerse verlaag, kan 'n effek op die goudprys, maar daar is nog steeds baie onsekerheid in ander gebiede in die wêreld wat die goudprys hoër kan hou as wat dit ons aanvanklik gedink het en miskien op vlakke hier van 2100 tot 2400.
Die onsekerheid is nie net oor see nie, daar's 'n verkiesing wat hier by ons plaasvind binnekort. Plus dit die rand en die mark dalk weer onder druk.
Weet jy, ek dink so. Ons moet vir mekaar sê, is die verkiesing 'n event in die res van die wêreld? Jy weet as jy gaan kyk na koerantberigte, ons leef natuurlik baie intens saam daarmee. Maar oor die algemeen in die res van die wêreld word daar nie eintlik baie ag gegee oor die verkiesing in Suid-Afrika nie. So, kyk maar net oor die laaste soos jy sê 7-8 dae nou dat die verkiesingsveld tog baie vel begin raak. Sien ons nie hier eintlik dat die rand waarskynlik baie negatief benadeel daaroor nie. Ek dink die waarde van die rand is meer die globale oorsake van die verwagting oor wat in Israel gaan gebeur, die verwagting wat gaan gebeur met die Amerikaanse rentekoerse, wat gaan gebeur met Europese inflasie. Daardie faktore speel 'n baie meer belangrike rol op die rand. As dan natuurlik in hierdie verkiesing 'n sterk verrassing kom, en ek dink veral as die verkiesing meer links gaan begin gaan, in die omgewing dat die linkse partye soos die MK-partij en die EFF gaan baie sterker staan, as het allemaal gedink het en een groter effect gaan hê op beleid en dat hulle miskien in een koalisie moet gaan met bijvoorbeeld die ANC, waarvan hulle dan natuurlijk nou kabinetsposte gaan hê en ons miskien dan een minister van Finansies gaan kry, wat nie van die reservebank hou nie en gaan pogings aanwend om die reservebank te nationaliseer. Wel dan het ons weer een sogenaamde swaan effect en dan kan het een geweldige effect hê. Op die rand, indien ons hierdie typische socialistische besluite gaan kry na die verkiesing. Die risiko kan ons nie wegwens.
Inderdaad, maar tenminste het ons die verkiesing, wat definitief op die regte pad is. Hoe belangrik is die Amerikaanse besluit vanavond? Is daar enige twyfel oor of hulle die rentekoerse gaan los waar hulle nou is?
Nee, ek dink daarmee so. Ek dink die konsensus is hulle gaan in dieselfde hou. Ek dink die, as jy kyk na die notule van die vorige vergadering, waar hulle aanvankelijk gesê het, hulle gaan het 3 keer hierdie jaar verlaag, is hulle nou terug net op 2 keer. En die nietste aanduiding is dat praat van net 1 keer hierdie jaar. En dit is definitief nie nou nie. Daar is natuurlijk so een bykie klip in die bos, wat begin gegooi word en sê, pas op net, dat hulle dit nie verhoog nie. Want as jy gaan kyk na die faktore, waarom hulle nie verlaag nie, en jy kyk na die faktore, dan vraag jy mense die vraag, eindelijk streng gesproke, as hulle objectief is, moet hulle verhoog. Want hulle kan nie hulle inflasie afbring nie, die sogenaamde private huishoudelike besteringsindeks, wat allemaal verwag het sou daal na 2.4%, dis die eindelike inflasieteken wat hulle gebruik het en gestyg na 2.7%. Hulle ander inflasie is ook op, en dan natuurlijk die syfers wat van uitkom vrijdag, oor hulle sogenaamde werkloosheids en die nie landbousektor en diensname syfers, dink ek is die groot vlieg in die salf. En al die faktore kan aanleiding gee dat Amerika waarschijnlijk later gaan rentekoerse verlaag as vroeger.
Ja, daardie verwagtinge raak al hoe sterker. Ek sien die Australiërs praat al oor stygings, daar is selfs ekonoom daar wat die regering smeek om so vinnig as moontlik rentekoerse te laat styg.
Ja, en jy kry dit ook, daar is al geleide ook in die VSA natuurlijk, vir dieselfde voel. Dood eenvoudig, want hy bring nie sy inflasiekoers af na 2% nie. Die werkloosheidskoers is ver van 4.2% af. En vooral die belangrike ding in Amerika is hulle loone. Hulle eerlikse loone, en dis verwagtings die syfers vrijdag gaan uitkom, bly bo 4%. So dis baie ver hoër as die 2%. So hulle kan het beskou, hoorie, maar eers ruimte om rentekoerse te verlaag. Ons gaan nie die ekonomie in 'n resessie inbring nie, maar ons vyand nommer 1, inflasie, bly hardnekkig hoog, ons moet iets aan hom doen. So ons sit, volgens my is ons hier op 'n mespunt.
Hoe raak dit ons? Met betrekking tot die rand natuurlijk, maar ook ons staatskas en die aandelebeurs.
Ja, natuurlijk. Ek bedoel, hoe langer die VSA, se Federale Reserve Raad, rentekoers op dieselfde vlakke gaan hou, hoe langer gaan ons rentekoers op dieselfde vlakke hou. En natuurlijk, as dit ons rentekoers enigszins gaan probeer verlaag voor die VSA, gaan het wel een negatieve effect op die rand hê en ons gaan portefeuille kapitaal uitvloei, wat het ook groot druk op die staatskas weer sit. Want dit laat sy instrument wat hy sy skuld terugbetaal, sy koers baie sterk stijg. So al die goed is baie nou verwant aan mekaar, wat een mens aan hom moet kyk. Inteendeel, as jy gaan kyk na die monetaire beleidskomitee se verslag wat uitgekom het in hierdie week, is daar ook een aanduiding van sommige mense wat die gevoel kry dat Suid-Afrika gaan waarskynlik glad nie rentekoerse hierdie jaar verlaag nie. So ons sit natuurlijk nou met hierdie unieke situasie, dat daar is heel wat ander ekonome wat vra, wat sê dat ons inflasie is nie vraagdruk nie, die rentekoerse hoog te hou, eintlik het die groot negatieve effect op die ekonomie, en dat ons nou rentekoerse moet so gauw as moontlik verlaag. Die probleem is net, die oomblik is die dit doen en die rand stijg, dan het ons een probleem op inflasie, vooral goed soos petrolprys en sovoorts.
So, wat is jou gevoel? Is ons reservebank te konservatief met hulle besluit? Is daar ruimte vir 0.25% sny in rentekoerse nou al?
Nee, glad nie. Ek dink as ons nou werkelijk 'n terugslag wil sien op die rand, is as ons rentekoerse nou verlaag. As ons vroegtydig gaan optree op hierdie stadium, sal ons portefeuille kapitaal uitvloei. Kyk, jy ons al definitief en jy die vraag gevra op die aandelemark. Ons aandelemarkte gaan baie volatiel en op laar vlakke bly totdat daai besluit te begin neem word. En as ons nou gaan verlaag, gaan ons daai negatiewe terugslag hê van portefeuille kapitaal wat die land gaan uitvloei. Die sentiment in Suid-Afrika sal nou negatief word en die rand sal heel wat verswak teenoor die dollar. So ek dink die Reservebank het basies geen ander keuse nie. En ek kyk na die laaste jaar daarna, en hulle moet dit miskien beter propageer, is dat Hulle sê nie hulle het nie, maar die risiko van die rand is te hoog. So hulle het natuurlik nie wisselkoers mikpunte nie, maar ek dink hulle het tog onder hulle agterkop. Kyk hulle na die wisselkoers, hulle doen dit in hulle model. En ek dink die risiko van die verswakkende rand en die effek wat dit op die Suid-Afrikaanse ekonomie het, en ons weet is baie baie erg. Petrolpryse, ander ingevoerde pryse wat weer die inflasiekoers kan vinnig laat omdraai na 6% plus. Daai risiko is net te hoog vir hulle. En hulle sal eers reageer as daar 'n duidelike prentjie is waantoe die FSA gaan beweeg.
Chris, jy het 'n paar keer verwys na die beweging van die FSA, meestal oor wat hulle hierdie week gaan besluit. Maar daar is ook 'n verkiesing daar in November, as jy in jou kristalbal kyk, is die besluit daar wat die Amerikaanse bevolking maak belangrik vir ons ook hier in Suid-Afrika?
In 'n mate ja. Ons moet net vir mekaar sê is dat in Amerika is die staatsbestel, die bureaukrasie, die ouens wat die beleid maak en uitvoer, is 'n bietjie los van die politiek in Suid-Afrika. Die president van die voorste van die Federale Reserve Raad gaan nie sy werk verloor as byvoorbeeld die Republikeine aan bewind kom nie. So hulle is 'n bietjie los. Hulle politiek is bietjie los van hulle ekonomie en hulle besluitnemers. So ek dink nie ongeag of Republikeine of Demokrate aan bewind gaan kom, gaan dit 'n effek hê op hulle uitvoering van hulle beleid nie. So dit gaan op die Amerikaanse ekonomie dink ek nie 'n baie groot effek hê nie. Ons moet natuurlik onsself vra wat is die groot risiko wat ons het met AGOA? Die African Growth Opportunity Act, want ons weet in die Senaat was daar beide 'n Republikeinse kandidaat en 'n Demokratiese kandidaat wat aan die president gevra dat daar moet 'n verslag oor Suid-Afrika beskikbaar gestel word in die volgende 6 maande en hulle moet gaan besin oor die AGOA besluit. Nou dit kan wees dat een van die twee partye wat nou in bewind kom voel baie sterk anti-Suid-Afrika en die AGOA ooreenkoms skrap. Dit gaan natuurlik gewellige negatiewe effekte op Suid-Afrika hê. So dit is 'n risiko wat ek sien wat wel kan gebeur.
Baie dankie Chris. Dit was Dr. Chris Harmse, ekonoom van Sequoia Capital Management.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met MoneyWeb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit gebeur dat maatskappye terugsny op hulle werkersgetalle. Uit my eie ondervinding is dit 'n spanningsvolle proses. Werknemers is kwaad vir werkgewers, maar uiteindelik is daar die vrees dat daar net nie genoeg geld is nie vir die werknemers en vir die werkgewers. Daar is egter reëls en regulasies in plek om beide partye te beskerm en van diegene wat al in so 'n proses betrokke was, sê die voordeel is aan die kant van die wat hulle werk gaan verloor. Een van die mees onlangse voorbeelde is die van Sterk Unicor wat sowat 200 mense uit meestal minder bevoorregte dele van die samelewing wil laat gaan. Ek gesels met professor Hugo Pienaar van Cliff Dekker Hofmeyer. Goeienaand Hugo, welkom by die program. As ons kyk na hierdie inleiding, miskien kan jy vir ons net so 'n bietjie agtergrond skep van die situasie waarin werknemers en werkgewers hulle self kan bevind.
Ja, dankie Tinus. Die uitgangspunt is binne ons reg is daar 'n spesifieke proses geskep, artikel 189 en 189A, vir die aflegging van werknemers. En wat dit in essensie sê, dat die werkgewer mag mense se diens beëindig, ongeag oor hoe hulle kontrakte lyk, byvoorbeeld 'n permanente werknemer lang voor aftrede, mag daai diens beëindig op grond van operasionele vereistes. En operasionele vereistes word gedefinieer, dit sê, vanweë ekonomiese, tegnologiese of strukturele redes. Met ander woorde, ekonomies, daar's 'n afname in besigheid, tegnologies, ek outomatiseer sekere bedrywighede, of struktureel, ek verander net my maatskappy se samestelling. En dan is daar 'n verpligting op die werkgewer om met die werknemers of hulle verteenwoordigers te konsulteer. Baie belangrik, hulle hoef nie te onderhandel nie. Met ander woorde, daar hoef nie ooreenkoms bereik te word nie, maar daar's 'n proses wat voorgestel word. Die proses moet begin met die sogenaamde artikel 189. brief skrywe wat uitgaan aan die werknemers en verteenwoordigers wat hulle uitnooi om te konsulteer. En dan begin die konsultasieproses waar die werkgewer dan met die werknemers moet konsulteer oor elkeen van hierdie aspekte in daai skrywe uitgelig. Byvoorbeeld, waarom voorsien die werkgewer 'n aflegging van werknemers? Nou, hoeveel mense word min of meer geraak? Wat se voorstel maak die werkgewer rondom 'n skeidingspakket? Hoe word die seleksie gedoen? Is daar voorsiening vir 'n voorkeur diens in diensneming van die afgelegde werknemers na aflegging vir 'n bepaalde periode en so meer. So die wet is tamelik voorskriftelik wat dit betref, maar die belang daarvan is eintlik nie daarin dat die prerogatief is daar, die werkgewer kan dit doen en dit is tot 'n groot mate minder, as ek nou na die woord ouer is, op die werkgewer as byvoorbeeld om deur 'n wangedrag of 'n ongeskiktheidsverhoor of proses te gaan, hoewel daar vir 'n gegewe tyd moet gekonsulteer word. En dan natuurlik net die laaste punt, afhangende van die hoeveelheid werknemers wat potensieel afgelê word, is daar of 'n grootskaalse of 'n normale aflegging, 'n grootskaalse een voor binne hoofletter A van die wet, en dit bepaal gewoonlik ten minste 'n konsultasieperiode van 60 dae, afhangende of jy 'n fasiliteerder gaan inbring of nie, voor jy kan kennis gee van diensbeëindiging.
As ons byvoorbeeld kyk na wat in die VSA gebeur, waar die werkgewer net eenvoudig mense kan afdank soos wat hy dink, natuurlik is dit nie so eenvoudig nie, maar dit lyk soveel meer eenvoudig hier as in Suid-Afrika. Is dit waar dat die wet meer aan die kant van diegene is wat hulle werk gaan verloor? Tot hoe 'n mate dan, as dit so is?
Dis 'n baie interessante vraag, Tienus. Natuurlik is dit baie makliker in die VSA om mense se dienste te beëindig as byvoorbeeld in Suid-Afrika, meer se Europese lande, Engeland en so meer, waar daar beskerming is. En ons het onder andere wat betref die internasionale arbeidsorganisasie baie van hulle konvensies geratifiseer, wat beteken ons is gebonde aan 'n bepaalde proses. En kan ek ook net noem dat die persepsie is verseker in Suid-Afrika en definitief in Europa en Engeland dat die tribunale en die besluitnemers is meer simpatiek teenoor werknemers as teenoor werkgewers. Maar dis dikwels 'n geval van persepsie, afhangende aan watter kant jy opereer, met ander woorde opereer jy aan vakbondkant of werkgewerkant. Maar die belang daarvan is net dat een is, jy kan aflê, anders is in Amerika nie so maklik nie, maar as jy binne bepaalde prosesse volg, jy kom die wet na, dan behoort jy die nodige beskerming te geniet deur nie negatiewe toekenninge teen jou te kry as die saak uiteindelik of CCMA of arbeidshof toe gaan nie.
So wat gebeur dan nou in hierdie proses as die maatskappy se omstandighede weer, en in hierdie geval ten goede, verander, as hulle dan nou weer werknemers kan aanbied? Moet hier in Suid-Afrika gekyk word na die werknemers wat hulle werke verloor het in die proses sover?
Ja, daar is 'n spesifieke bepaling onder 189.3 wat sê dat onder andere in jou kennisgewing, die sogenaamde 189.3 kennisgewing, moet jy bepaal wat se voorkeur diensnemingstydperk jy gaan voorsiening maak. En in bepaalde kollektiewe ooreenkomste is daar langer periodes, maar gewoonlik sê die werkgewer, ek sal vir 'n periode van 6 maande vir jou voorkeur diens gee. Met ander woorde, as daar posisie beskikbaar is waarvoor jy geskik is, dan kan jy voorkeur diens kry, mits, en ons kom op 'n proses oor een, ek gaan met jou kommunikeer binne op 'n bepaalde wyse, en jy moet dan binne byvoorbeeld 3 dae daarna antwoord of aansoek doen. As jy nie aansoek doen nie, dan verbeer jy daai reg. En soos ek gesê het, dit is dikwels 'n 6 maande tydperk, en dit behoort nie korter as dit te wees, maar dit gee verseker die voordeel van voorkeur herindiensneming vir mense wat afgelê is op grond van operasionele vereistes.
Maar as hulle dan nou daai tydperk daar stel van 3 maande en dinge gaan eers oor 3 jaar beter en hulle begin nou weer skielik mense in my pos aanstel, het ek enige terugvoer om te lewer, het ek enige voet om op te staan om my werk terug te kry?
Nee, daar is geen remedie wat dit betref nie. Tensy dit ooreengekom is of in 'n kollektiewe ooreenkoms vervat binne daai tydperk, maar andersins is jy sonder 'n remedie. Jy kan natuurlik ooreenkom en sê maar daai 6 maande is te kort. Jy weet, as jy kyk na die ekonomiese siklus waarin daai besigheid bedryf, is dit 'n 3-jaar siklus en daarom is 3 jaar billik. Maar dit is wat die partye dan tydens die konsultasiegesprek sal adresseer. So die skeidingspakket maak voorsiening vir R500.000 eenmalig belastingvrye betaling. En dan net die ander aspek, die grootste dispuut gaan gewoonlik maar oor skeidingspakkette en seleksiekriteria wat objektief moet wees.
So waarna sal die maatskappy kyk en waarvoor kan 'n werknemer vra in hierdie skeidingspakkette, prof?
Ja, so artikel 41 van die wet op basiese diensvoorwaardes bepaal die minimum van 1 week se vergoeding vir elke voltooide jaar diens. Dis die minimum. So by aflegging moet die as werknemer outomaties daarop geregtig plus die kennisgewing tyd plus uitbetaling van uitstaande verlof binne die maatskappy se beleid. Die praktyk is gewoonlik dat werkgewers ongeveer 2 weke se betaling vir elke voltooide jaar diens betaal. Natuurlik is die maatskappy op die kan van bankrotskap staan, om het so te stel, sal die werkgever onwaarskynlik meer as dit gee. Want ons moet onthou dat as 'n aflegging bona fide is wat dit behoort te wees, dan gaan dit hoofsaaklik oor die beskerming van die meeste mense of die meerderheid werknemers se diens. Jy neem hierdie ongelukkige besluit, daar is mense wat swaar kry en hulle werk gaan verloor, maar uiteindelik behoort daai besluit die sekuriteit van die meerderheidswerknemers te beskerm. So is ongelukkig, maar daar is 'n groter agenda daarachter, of so behoort dit te wees.
Daar is natuurlik ook kontrakte. Soveel keer sien ons dat werknemers laat gaan word, maar dan tydelike kontrakte aangebied word, teen aansienlik minder as wat hulle salarisse was, om dieselfde werk te doen. Is dit nie ten minste oneties nie? Is dit dalk onwettig?
Ja, dit is absoluut korrek. Want jy kan nie die afleggingsproses gebruik om eensydig diensvoorwaardes te wysig nie. Die howe frons daaroor. En in beginsel kan jy self sê dis onwettig en ontoelaatbaar. En dis dikwels 'n indikasie dat as jy mense afgelê het en nou moet jy hulle terugbring, dat jou beplanning nie so goed was nie. So jou rasionaal vir die aflegging kan potensieel aangeval word en daarmee saam die hele proses wat jy gevolg het. Het jy dit gehoorlik beplan en so meer. Daar is interessant onder artikel 189.3 sub 2 bepaling wat sê watter alternatiewe die werkgewer oorweeg en hoekom as dit het nie gewerk nie. So as daai prosesse behoorlik gevolg word en daar's behoorlik gekonsulteer en behoorlik beplan, dan behoort hierdie scenario nie na vore te tree nie. Maar natuurlik is dit so dat daar's veranderlik is in enige werkgewer omgewing en dit kan wees dat jy na die aflegging vir 'n bepaalde tyd iemand nodig het om byvoorbeeld deur die transformasieproses te gaan. En dit is nie ongewoon dat jy dan 'n baie kort tydelike dienskontrak het nie. Maar selfs werkgewers wat sê ek faseer hierdie aflegging in oor verskeie stadiums en verskeie tydperke, waar jy sê maand 1 word die volgende mense afgelê, maand 2 die ander en dan is daar gewoonlik 'n bonus vir die ouens wat langer in diens bly. So dis nie ongewoon nie, maar mense moet versigtig wees dat jy nie die proses misbruik nie en as jy dit wil gebruik net om eenvoudig mense se diensvoorwaardes te wysig in jou scenario wat jy voorgestel het, dan is dit prima facie onbillik en onwettig.
Ek gooi in die geval van Sterk Unicorn, die voorbeeld wat ons nou vanaand gebruik, lyk dit asof daar ooreengekom is op 'n termyn van 3 jaar voor vermindering van spesifieke werkers kan plaasvind daar, maar dit lyk nie asof hierdie termyn al verstryk het nie. Waar los dit die maatskappy en die werknemers as toestand dan nou verander?
Ja, dit is interessant dat waar jy grootskaalse samensmelting van maatskappye het, die kompetisie raad dikwels 'n beperking plaas op afleggings. En jy kry dit ook dikwels in kollektiewe ooreenkomste tussen partye waar daar op tydperk voorgestel word waar daar dan verdere werksekuriteit aangebied word. En maar wat dikwels gesê word in daai kollektiewe ooreenkomste is ons sal in die normale gang nie mense aflê nie tensy daar uitsonderlike omstandighede is soos byvoorbeeld bankrotskapstatus in die gesig of daar's uitsonderlike mark verwante aangeleenthede wat na vore getree het waar ons geen beheer gehad het nie. So enige en ek het nou nie insig in daai ooreenkoms nie, maar enige ooreenkoms sal normaalweg wat werkbeskerming bied, daai sogenaamde, as ek dit so maar stel, die escape clause sê. As dit hier is, is dit goed vir die werkgewer. As dit nie daar is nie, is dit goed vir die werknemers, want dan hulle kan dan sê, maar daar is 'n ooreenkoms wat jy met ons aangegaan het ten opsigte van 'n 3 jaar tydperk. Maar mense sal baie goed na daai bewoording moet kyk voor mense bepaalde of 'n finale kommentaar daar kan lewer.
Nou, wie kan 'n werknemer draai in hierdie omstandighede? Geld is maar 'n kwessie vir alles mens jou werk verloor, is daar mense wat help en kos dit baie geld?
Dit kos die werkgewer natuurlik 'n onmiddellike impak op sy kontantvloei. Want jy kan nou dink iemand wat het 300 werknemers wat gemiddeld 10 tot 30 jaar diens het, dan is dit 'n baie duur proses om te volg, want jy moet daai fondse vind en uitbetaal en dit het impak op jou kontantvloei en so meer. Dit op sigself het gewoonlik 'n besluit, impak op die besluit. Dit maak ook 'n impak op die besluit oor die seleksiekriteria, want gewoonlik sal die werkgewer laaste in eerste uitvat as 'n seleksiekriteria, maar dit maak het dan effens goedkoper. Maar dis nie altyd in die werkgewer se belang om dit as 'n seleksiekriteria te hê nie. Maar korrek, dit is 'n duur oefening vir die werkgewer, maar aan die ander kant sit jy met 'n werknemer wat jarelange diens het. Daai werknemer verloor sy of haar salaris. Daar's 'n beperkte skeidingspakket, daar's 'n kennisgewingperiode wat dikwels nie meer as 'n maand is nie. En dan is die werknemer op hy of haar eie in 'n arbeidsmark waar daar hoë vorm van arbeidswerkloosheid is. So dit is 'n baie moeilike stadium vir die werknemer om mee te deel. En natuurlik, die oomblik dat werkgewers hierdie aankondiging maak, het jy normaalweg 'n reaksie dikwels van afwesigheid, het 'n risiko van sabotasie, want die werknemers voel net, jy het alle loyaliteit teenoor my verbeur as werkgewer en daarom skuld ek jou niks, en dan is daar hierdie prosesse van sabotasie dikwels in die orde van die dag.
Baie dankie, Igo. Dit was professor Igo Pienaar van Klif Dekker Hofmeyr en hy het gesels oor die verhouding tussen die werknemer en werkgewer wanneer maatskappye hulle getalle snoei. Dis alwaar vir ons tyd het vanaand. Kom luister gerus môre aand weer. Die markte is oop en ons dek die belangrikste ekonomiese gebeure van die dag. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. 'N Potgooi van die program sal ook nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. Daarmee groet ons Palesa Matlala uit vir die inhoud gesorg. Piet Botha as die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgooi, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.